Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Daxili İşlər Naziri qəzetinin redaktorunun həbsini tələb eləyir. Valideynləri və ATƏT rəsmiləri həbsdə olan blogerlərlə görüşüblər. Deputatlar gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiq elədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda Məhkəmə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimova qarşı iddiasına baxıb. Baş redaktoru həbs gözləyən bu məhkəmə haqqında daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Prosesdə Ramil Usubovun vəkili Əlirzə Əbilovun çıxışı dinlənib. O deyib ki, Əyyub Kərimov Azadlıq qəzetinin səhifələrində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu Cinayət Məcəlləsinin 180, 181, 217 və 218-ci maddələri ilə ittiham etməklə ona böhtan atıb. Həmin maddələrdə soğunçuluqdan, quldurluqdan, banditizmlə və cinayətkar birliklər yaratmaqdan söhbət gedir. Əyyub Kərimov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, onun polisə və nazirə böhtan atması məsələsində vəkil konkret danışmır.
Ancaq yəni ki, mənim fikirlərimdə ya banditizm, ya soğunçuluq, ya quldurluq, ya da cinayətkar qruplar təşkil etməklə qədər böhtan atmalı, ittiham etmək olmayıb.
Proses dekabrın 7-sində davam etməlidir. Həmin prosesdə isə Əyyub Kərimovun çıxışı dinlənməlidir.
Babək Bəkir, bu mübahisədə nazir haqlı bilinsə, baş redaktoru bir neçə illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bugün valideynləri həbsdə olan blogçu Emin Milli ilə görüşüblər. Onun anası Novilla Abdullayeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu ilə yalnız Şuşa arxasından görüşə imkan yaradılıb, amma Emin Milli saxlanma şəraitindən narazılıq eləməyib. Səhhəti də pis deyil. Emin Milli Kürdəxanındakı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanır. Noyabrın 11-də blokçular Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hazuzadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Onları xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, amma hüquq müdafiəçiləri blogerlərin hakimiyyəti tənqid eləyən yazılarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər. Bugün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun İnsan Hüquqları Departamentinin rəhbəri Asiya İvançeva da həbsxanada onlarla görüşüblər. Bu barədə ATƏT-in yazılı məlumatında hakimiyyət Azərbaycanın öhdəsinə götürdüyü prosedurlara tam riayət etməyə çağırılır. Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini qəbul eləyib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib ki, deputatların tələblərinin bir qismi nəzərə alınıb. Elmə əlavə 3 milyon, səhiyyəyə 4 milyon, mədəni tədbirlərə 6 milyondan çox manatdan çox pul ayrılıb. Nazir deyib ki, əlavə xərclərin bir hissəsini dövlət neft fondundan götürüblər, qalan hissəsini isə büdcənin öz daxilində büdcəyə yenidən baxmaqla tapıblar.
Dövlət büdcəsinin xərclərinin məbləği əvvəlki kimi 11 milyard 264 milyon manat səviyyəsində qalacaqdır. Dövlət büdcəsinin bəzi xərclərinə tətbiq ediləcək artımlar isə 2010-cu il dövlət büdcəsinin əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər xərcləri bölməsində valyuta konvertasiyası üzrə xərclər üçün nəzərdə tutulan vəsaitin azaldılması hesabına həyata keçiriləcəkdir.
Nazir Samir Şərifov deputatlar qarşısında çıxışında deyib ki, Milli Məclisin Əmək Haqqı Fonduna 458 min, Xarici İşlər Nazirliyinin Əmək Haqqı Fonduna da 580 min manat əlavə pul verilib. Deputatlar bu dəyişikləri bəyənib və o büdcəni qəbul ediblər. Yekun olaraq büdcə 12 milyard manatdan çox olub. Amma büdcəyə yığılacaq pullar bundan 1 milyard manata qədər aşağı olacaq. Gələn il hökumət həmin kəsiri də aradan qaldırmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sonuncu xəbərimiz sentyabrda Əfqanistanda havadan endirilmiş zərbəyə görə Almaniya ordusunun yüksək rütbəli zabiti istifa verib. Sentyabrın 4-də Əfqanistanın Gündüz əyalətində NATO qüvvələrinin endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 100-dən çox adam həlak olmuşdu. Onların 30-dan çoxu da dinç sakinləri idi. Və daha doğrusu bu xəbərlə xəbər buraxılışımızı başa çatdırırıq. Amerikada şükranlıq günü qeyd olunur. Bayramın tarixi 400 il əvvələ gedib çıxır. O vaxt materikin yerli əhalisi olan hindilər öz yeməklərini Avropadan gələnlərlə bölməklə bu bayramı qeyd eləmişdilər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi də dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və həmişə olduğu kimi yenə də deyirəm ki, bu gün bir neçə mövzuda müzakirələrimiz olacaq. Mütəxəssislərlə studiyada söhbət eləyəcəyik. İlkin olaraq Qarabağdan danışacağıq. Qarabağ barədə bugün parlamentdə yenə də müxtəlif fikirlər səsləndi, amma ondan əvvəl əlbəttə ki, mən dinləyiciləri qarşıdakı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eyni zamanda studiyamızın qonağı olan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Qarabağdan danışıldı bugün parlamentdə. Parlamentin bugün iclasıydı. Siz də bilirsiniz, bugün büdcəni qəbul edirdilər. 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin uzun müzakirələrdən sonra və ənənəv olaraq həmişə kimi gedir sənəd, layihə, hökumətə, araşdırmalar, əlavələr, düzəlişlər qayıdır və bugün qəbul edədilər axırı ki. Bəzi artımlar da var idi. Orada biz indi bugün konkret büdcəyə mövzu həsr eləmədiyim üçün mən ilkin olaraq bu barədə bir balaca deyim ki, dinləyicilərimiz eşitsin. Və büdcədən sonra artıq hökumət adamları getdi. Ondan sonra cari məsələlər barədə fikirlər səsləndi. Adətən bu parlamentin iclası başlayan durur, amma bugün büdcənin xətrinə onu saldırar ikinci plana. Və onu da deyim ki, deputat Pənah Hüseynin çıxışı İlkin olaraq çıxış elədi.
Həmşə kimi alovlu olacaq.
Bu çıxış artıq onun alovundan başqa ki, alovlu oldu olmadı. Məsələ burasındadır ki, məhz o çıxış cari məsələlərin sonrakı gedişin həll elədi. Hansı istiqamətə gedəcək?
Sonuna qədər yəni.
Cari, yarım saat, həmən o yarım saatin sonuna qədər. Məsələ nə oldu? Düz arada elektrik dirəyi, xətt, əhalinin vəziyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər olurdu. Bələdiyyə seçkilərində toplananlar olurdu. Amma ümumi xətt Dağlıq Qarabağ idi. Həmişə kimi bir müxalifət sayılan, müxalifət olan və yaxud müxalifətdən özünü adlandıran, bilirsiniz də indi bax bu bölgələrdə aparılır mütəxəssislər tərəfindən. Bunlar Qarabağdan danışmaq lazımdır deyirdilər, amma hakim yenə Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri, ona iqtidar yönlü deyə Yanan Vətən Partiyası və s. Bunlar da məsələyə yanaşmaları fərqli idi. Yəni, biri deyirdi, o birisi bunu populizm və siyasiləşdirmək kimi fikirlər səsləndirirdi və onu da deyim ki, məsələn, deputat Gülər Əhmədova, hakim yenə Azərbaycan Partiyasında olan deputat Gülər Əhmədova bildirdi ki, Pənah Hüseyin istəmişdi ki, bu arədə parlamentdə məlumat verilsin, hesabat verilsin, prezident danışsın, xarici işlər naziri danışsın. Gülər Əhmədova dedi ki, prezident hamıdan yaxşı bilir hər şeyi və onun dediyi sözə təxminən, yəni belə bir şübhə olmamalıdır. O ən sadə dildə ən rahat deyir və hamı da bunu bilir. Dövlət başçısının bu istiqamətdə əməyin qiymətləndirmək lazımdır, amma deputatlar özləri də özündən soruşmalıdır ki, siz nə edirsiniz? Yəni
bəs onda parlament nəyə lazımdır? Sual olur.
İndi onu bax siz onları şeyrək yadınıza saxlayasınız ki, bir biraz sonra münasibət bildirəsiniz. Və bu çıxışların fonunda əlbəttə Zahid Oruç da danışdı, o da bildirdi ki, dünya məsələyə münasibətin dediyi, yanaşmasın düzgün deyil, falan deyil və s. Və bütün bu danışıqların fonunda Qüdrət Həsənquliyevin bir çıxışı oldu, millət vəkili
bəli,
Qüdrət
Həsənquliyevin.
Bəli, o çıxışı indi biz dinləyək, sonra o çıxışa buyurun. Münasibətlər, sizin münasibətinizi öyrəcək, sonra yenə parlamentdən danışacaq. Qüdrət Həsənquliyev.
Qüdrət Həsənquliyev. Mən də Dağlıq Qarabağ məsələsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən özüm Milli Azadlıq Hərəkatının nümayəndəsi kimi Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış bir şəxsəm. Hər zaman Azərbaycanın Avroatlantik məkanı inteqrasiyasının və NATO özlüyünün tərəfdarı olmuşam. Amma NATO Parlament Assambleyasında Azərbaycanı təmsil edən bir şəxs kimi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll eləməyənə qədər Azərbaycanı NATO-ya, hətta biz Gürcüstan kimi diz üstə düşüb yalvarsaq da belə heç kim qəbul eləməyəcək. Ona görə də Azərbaycan çalışmalıdır ki, necə ki, bugün Azərbaycanın əsas müttəfiqi Türkiyənin Azərbaycanın arxasından çəkmək istiqamətində iş gedir. Biz də Rusiya ilə analoji iş aparmalıyıq ki, Rusiya Ermənistana o dəstəyi verməsin. Biz bilirik ki, bizim torpaqlarımızın işğalında Rusiya iştirak edib Ermənistana birlikdə. Amma bugünkü vəziyyət tələb eləyir ki, əgər biz Rusiya ilə razılaşma əldə edə bilərsə, hətta Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində yüzdə ola bilər. Azərbaycan yenidən Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirə də bilər. Sərhədləri bircə qoruya da bilər. Tək ki Rusiya Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını tanısın və Ermənistana bu istiqamətdə təzyiq göstərsin. Mən burada qorxulu bir heç nə görmürəm. Torpaqları itirməkdənsə biz Rusiyanın öz Azərbaycanda maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Deməli, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev idi. Bu, həmən dediyim o fikirlərin fonunda, o da öz yanaşmasını bildirdi. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm. Nədir bu çıxışın mahiyyətində dayanan sizin fikriniz cərbətlik?
Yəni, parlamentdə müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Ancaq bu çıxışın mahiyyəti Qərb və Türkiyədən incikliyin təzahürüdür. Yəni, başqa ad verməyə çəkdir.
Niyə Qüdrət Həsənquliyev onlardan inciyib?
Valla, mənim üçün də maraqlıdır. Yəni, bir başqası bu fikirləri səsləndirsə, özü də deyir ki, mən xalq hərəkatından çıxmışam. Yəni, xalq hərəkatından çıxan bir siyasətçinin Rusiyanı yenidən Azərbaycana çağırması mənim üçün bir qədər sual doğurur.
Rusiyanı Azərbaycandan həmən hərəkat çıxartmışdı mı, demək olardı mı?
Faktiki elə həmin illərdə Rusiya buradan çıxarılmışdı və orada səhv etmirəmsə millət vəkillərindən birinin Ümid Partiyasının sədrini də səhv edir. İqbal Ağazadənin belə bir sualı oldu ki, yəni biz Rusiyanı nəyə görə
İqbal Ağazadənin biz dinləyəcəyik, hələlik o soru olacaq.
Yəni, onun fikirlər qayıdıram. Yəni, gəlin bir qədər bu çıxın mahiyyətinə bura. Deyir ki, Rusiyanı razılaşma əldə edə bilsək, Rusiyanı bura çağıraq, ordusu bura gəlsin, sərhədimizi qorusun, yalab lazım gəlsin, belə çıxı ki, hərbi bazalarını burada qoysun. Yəni, Rusiya burada kimi kimdən qoruyacaq? Rusiya Ermənistan strateji müttəfiqidir. Rusiya İranla müttəfiqliyi münasibəti var. Bircə, yəni, Gürcüstanla sərhədi qoruyacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən soruşur ki, Rusiya ilə razılaşma edə bilsək. Elə məsələ də ondadır ki, biz bu 20 ilə yaxındır Rusiyadan razılaşma əldə edə bilmirik. Rusiya istədiyini də verməyə hazır. Yəni bu saat biz Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət mübadiləsi 2.5 milyard dollara çatır. Halbuki strateji müttəfiqi Ermənistanla cəmi 1 milyard dollardır. Biz Rusiyaya daha çox qaz satmağa da hazırıq. Amma bunun müqabilində Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlərinə maraq göstərirmi? Yox. Onda Rusiyanı bura niyə çağırırıq?
Amma bir şey deyim, o bir sıra mütəxəssislərlə hətta biz bu studiyada söhbət eləyəndə telefon bağlantısılarında bu yaxınlarda son olaraq Heydər Cəmal da bu fikri səsləndirdi. Belə də fikir var ki, Rusiya onsuz Azərbaycandadır. Cəbhə xəttinin o birisi tərəfindən, yəni Qarabağ istiqamətindən Rusiyanın onsuz Azərbaycanda mövcudluğu var. Bir indi o erməni birləşmələri ilə bir yerdə Ermənistan ordusu və bu cür izah edənlər var.
Heydər Cəmal faktiki ona işarə edir ki, Azərbaycan torpaqlarının iştirakında birbaşa Rusiya iştirak edib. Və mən də o fikirlə razıyam ki, məsələn indi hal-hazırda dövlət başda olmaqla bəzi bizim rəsmilər müharibədən çox danışırlar. Əgər Dağlıq Qarabağ uğrunda savaş başlayacaqsa biz əvvəl olduğu kimi Ermənistanla yox, Rusiya ilə, Rusiyanın silahı ilə, Rusiyanın əskəri ilə, yəni fakti yenə də Rusiya ilə savaşacaq. Yəni məntiqlə Azərbaycan rəsmiləri düşünürlər ki, məntiqlə güya Rusiya Azərbaycanın tərəfində olmalı. Çünki iqtisadi səmərəlilik baxımından Rusiya ilə Azərbaycan əməkdaşı Rusiyanın daha münasib.
Ümumiyyətlə Rusiyanın siyasətinin indiyə qədərki siyasətində məntiq olub olmaması da müzakirə edilir.
Mən məsələ ona gətirirəm ki, Rusiyanın tarixən siyasətində məntiq heç zaman birinci yerdə olmur. Ürəkləri ilə hərəkət ediblər. Ürəkləri hər zaman Ermənistanın yanında olub.
Aha. Deməli, indi bu reaksiyalar, bu Qüdrət Həsənquliyevin reaksiyasıydı. Yəni, deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi deyil idi və yaxud iqtidar yönlü digər partiyanın nümayəndəsi deyil idi və parlamentdə özünüz də bilirsiniz ki, əlbəttə biz Azadlıq Radiosu olaraq bu bölgünü aparmırıq, amma bu belə bir bölgü var ki, hətta deputatlar özləri də deyir ki, öz aralarında kimsə özünü müxalifət adlandırır, kimsə ana müxalifətdir, kimsə müxalifət və s. Yəni, bu belə anlaşılmaz müzakirələr olur, məsələlər olur. Və indi dinlədiyimiz biraz əvvəl Qüdrət Həsənquliyevdir, amma indi sırf hakimiyyət mövqeyli deputatların, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların Qarabağ haqqında dinləyək, dinləmə olsun Pənah Hüseynin çıxışına münasibəti var. Onu dinləyək, sonra söhbət davam edirik. İndi biz dinləməliyik Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov.
Çox təəssüf doğuran odur ki, hələ də kimlərsə Qarabağ mövzusundan siyasi qazanc əldə etmək istəyirlər. Mən təəssüflənirəm bu cür danışıqlara. Bugün 17 min kvadrat kilometr ərazimiz işğal altındadır. Əgər bu və digər məsələlərə kömək eləmək istəyirsinizsə, gəlin işğal olunmuş ərazilər haqqında qanun qəbul edək və xarici təşkilatların, müxtəlif qurumların bu ərazidə bu və digər fəaliyyətini məhdudlaşdıraq, ona qadağalar qoyaq, hər hansı beynəlxalq təşkilatın, hər hansı bir xarici şirkətin bu ərazidə iş görməsini əvvəlcədən, öncədən məhdudlaşdırmaqla xəbərdarlıq edək. Bu istiqamətdə addımlar ata bilərik. Amma mən xahiş edirəm, biz Qarabağ mövzusunu istismar etməyək.
Siyavuş Navruzov.
Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Tam var qüvvəsi ilə Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə edir və hər bir görüşü barəsində də xalqın qarşısında məlumat verir, xalqı məlumatlandırır ki, bu proses hansı bir vəziyyətdədir, hansı məsələlər həllənir. Və qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün iqtisadi, siyasi, sosial, hərbi bütün potensial işə düşübdür və artıq bu göz qarşısındadır. Belə olan tərzdə və hər hansı bir bəyanatların verilməsi, əmkarım Mübariz müəllim çox gözəl dedi, 90-cı illər deyil, burada Qarabağ, Azərbaycanın torpaqları siyasi alver mənbəyinə çevrilsin.
Deməli, yenə də xatırladım ki, dinləyicilərə sözsüz ki, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının iki rəhbər şəxsindən iki nəfər idi. Mübariz Qurbanlı, YAP İcra Katibinin müavini və yenə də YAP İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov idi bu çıxış eləyənlər. Xan bəy, necə fikirləşsiniz? Qarabağdan danışaq təklifini verəndən sonra bu cür reaksiyaların özü nəyə hesablanır? Bunun özü bir siyasi cavabdır, siyasi reaksiyadır, siyasiləşmədir. Yoxsa necə? Sadəcə həqiqi, obyektiv yanaşmadır. Necə fikirləşir?
Bir qədər qeyri-müəyyən çıxışlar idi, son iki çıxış.
Hə, yəni, onu da deyim ki, bu çıxışlar qısaldılmış formadadır hər halda.
Yəni, məsələ burasında bir Pənah bəyin çıxışı oldu ki, məsələni, Qarabağ probleminin həllini biz gələ parlamentdə müzakirə edək. Bir də Qudret Həsənqulovun çıxışı ki, Rusiyanı burası çağıraq. Yəni, mən biraz mən belə problemdir mənim üçün demək ki, bu son iki çıxış kimə qarşı idi? Pənah Hüseynin çıxışına qarşı idi ki, parlamentdə müzakirə olunmasın, prezident hər şeyi bizdən də yaxşı bilir. Yoxsa Qudret Həsənquliyevin o Rusiyanı Azərbaycana çağırışına qarşı
idi? Bu Pənah Hüseynə cavab idi.
Pənah Hüseynin çıxışına cavab idi, belə başa düşürük.
Yəni, orada mən yenə dedim, qısaldırmışdı. Hətta Mübariz Qurbanlı çıxışında Pənah Hüseynin...
Mənim üçün, məsəl üçün, biz sizinlə maraqlı olardı ki, hakim partiyanın deputatları Qudret Həsənquliyevin o çıxışına fikir bildirdi. Məsələn, İqbal Ağazada fikrini bildirdi konkret olaraq. Həli. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilcə fikirlərini bildirmədilər. Mən strateji araşdırmalar mərkəzinin prezident yanında bir son bir konfrans oldu. Mən də o konfransa qatılmışdım. Orada Azərbaycan deməli Milli Məclisin sədr müavini deməli Ziyafət Əsgərov və prezident aparatı xarici siyasət əlaqələr şöbəsinin müdürü, düz dedim də,
şöbənin
Novruz Məmmədov çıxışlarını dinlədim. Çıxışlar sırf deməli antiqərb ruhundaydı. Yəni Amerika tənqid olunurdu, Avropa Birliyi tənqid olunurdu. Və o çıxışlarda Rusiya tənqidi mən eşitmədim. Yəni sanki məndə elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmamasına görə birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri məsuliyyət daşır. Bəs Rusiya Rusiyanın adını niyə çəkmirlər? İndi yaxşı, tutaq ki, Rusiya ilə dost olmağa çalışır. Bunun qarşılığında Rusiyadan nə sala bilirikmi? Hal-hazırda hələ ki, danışıqlar gedir, ancaq söz-söhbətlər var ki, Rusiya bizə kömək eləyəcək. Amma real ortada bir şey yoxdur hələ. Rusiyanın Azərbaycana dəstəyi yoxdur. Amma o da bir həqiqətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya cütlüyü istəsə, Ermənistana təzyiq edib, belə Rusiya təkcə də istəsə, Ermənistana təzyiq edib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli yolun həllini sürətləndirə bilər.
Deməli, yanaşmalar sözsüz ki, dediyim kimi cavablar idi. İkinci indi dinlədiyimiz son iki münasibət Pənah Hüseynin fikrinə və ümumiyyətlə əvvəllər də parlamentdə fikir səslənəndə ki, Xarici İşlər Nazirliyi gəlsin və yaxud kimsə prezident və s. bu barədə danışsın, millət vəkilləri bilsin, onda bu məsələnin siyasiləşdirilməsinin əleyhinə çıxış eləyənlər siyasiləşdirmək lazım deyil, populizm lazım deyil, belə cavablar səslənir və indi həmin təxminən indiyə qədər dinlədiyimiz çıxışlara cavabı dinləyəcəyik. İndi bayaq siz artıq adım bir neçə dəfə çəkdiniz. Deputat İqbal Ağazadə və ondan da sonra Sabir Rüstəmxanlının bu münasibətini dinləyirik.
Burada Qarabağ məsələsindən danışıldı və bəyanatlar səsləndi ki, Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiq olsun və yaxud da Qarabağı bu və ya digər hörmətli həmkarımız Qudrət bəy dedi. Rusiya Azərbaycanda yeni Xocalı mı törətsin? Yeni faciələrə mi imza atsın? Azərbaycan bu və ya digər şəkildə Qarabağ problemini Rusiya ilə bilmərə həll edə bilməz. Bu problemi yaradan Rusiyadır, bu problemi Azərbaycana gətirən Rusiyadır, Cənubi Qafqaza gətirən Rusiyadır. Digər tərəfdən hörmətli həmkarlarımız səsləndirir ki, heç kim bundan siyasi məqsəd üçün istifadə etməsin. Mən başa düşürüm, Qarabağ iqtisadi məsələdir, iqtisadi məsələdən danışaq. Qarabağ siyasi məsələdir və Azərbaycanın hər bir vətəndaşını, hər bir millət vəkilini də ciddi şəkildə narahat edir. Ona görə hesab edirəm, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində də danışıq aparan tərəflər, konkret olaraq Xarici İşlər Naziri hesabat verməlidir. Biz millət vəkili olaraq bilməliyik ki, bu danışıqlar hara gedir, bizdən nə istəyirlər, biz nə istəyirik. Bu hesabat əvvəl-axır Milli Məclisə verilməlidir.
Sabir Rüstəmxanlı bununla da gündəliyə yekun vururuq.
Burada heç nə deyilmir, baxın. Bir neçə millət vəkili deyir ki, yaxşı olar ki, bu məsələ bizim məclisdə də müzakirə olunsun, bizim də xəbərimiz olsun, millətin də səsi çıxsın və bu prezidentin mövqeyini möhkəmləndirər. O dəqiqə digər müxalif, digər deputatlar deyirlər, siz prezidentin gördüyü işləri görmürsünüz, siz niyə bu məsələnin müzakirəsinə çıxarmasını istəyirsiniz? Bu nə deməkdir? Bu şantaj yoludur. Burada mən millət vəkiliyəm, mən deyirəm ki, bu məsələ burada müzakirə olunsun. Mən deyirəm ki, tək prezidentin səsi çıxmasın, millətin də səsi çıxsın. Baxın, Türkiyə mətbuatında Qarabağ məsələsi Azərbaycan mətbuatından daha çox danışılır. Təkcə prezidentiniz bu barədə danışır. Onda bu xalq hardadır? Bu onda bunun ictimai təşkilatları hardadır? Qeyri-hökumət təşkilatları hardadır? Millət özü hardadır? 1 milyon qaçqın deyirsiz, torpağını itirib o qaçqın hardadır? Tək prezidentin öhdəsinə qoymaq olmaz. Bugün bu məsələ ilə bağlı bizim istədiyimiz odur ki, bu iqtidar müxalifət söhbətləri yığışdırılsın. Bugün biz millət olaraq bir arada olmalıyıq. Görürsünüz ki, bütün dünya üstümüzə gəlir. Azərbaycana yardım elədiyinə görə Türkiyəni vururlar. Türkiyəni də meydandan çıxarmaq istəyirlər.
Dinləyicilərə bildirim ki, deputat əvvəlki ilkin olaraq bu barədə çıxış elədi İqbal Ağazadə, sonra Sabir Rüstəmxanlı. Xəbə eşitdiniz fikirləri.
Deməli, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, deputatda bir qrup deputat tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı parlamentdə müzakirələr açsın. İkinci mövzu isə odur ki, Rusiya Azərbaycana gəlsin, gəlməsin. Birinci mövzu haqqında danışaq, yəni parlamentdə müzakirələr olsun, olmasın. Bilirsiniz, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bir neçə dəfə parlamentdə müzakirələr olmuşdu və çox da məhsuldar olmuşdu. Hətta o müzakirələrdən qabaq xatırlayıram ki, Heydər Əliyev hətta o 3 plan var idi, atətim 3 plan, üçünü də rəsmi qəzetlərdə deməli yayınlamışlar və insanlar bildilər ki, hansı maddələr ətrafında müzakirələr gedir. İndi də pis yaxşı tutaq ki, maddə prinsiplərinin o əsas 5 maddəsi açıqlanıb, o da öz Azərbaycandan açıqlanmayıb, o da beynəlxalq aləmdən açıqlayıblar ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda geniş müzakirələr olsun. Amma niyə parlament bunu müzakirə, niyə əvvəl müzakirə edə bilirdik bunu? Belə eyni hakimiyyətin dönəmində mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev. Amma indi edə bilmirik. Yəni həqiqətən mən Sabir bəyə razıyam. Əksinə bu bəlkə də prezidentimizin əlini qüvvətləndirə bilər danışır. Hətta mən baxıram, mən də saytları izləyirəm. Ermənistan parlamentində daha çox müzakirə edir.
İldə bir dəfə orada qapalı gedir.
Məsəl son məsəl nəyə müzakirə etdilər? Bir qrup onların deputatı dedi ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıyaq. Bu fikir ətrafında orada geniş müzakirə açıldı. Biz özümüz də müzakirə aça bilərik. Yəni bu məncə tutaq ki, hakimiyyətin tutduğu xəttə mane olacaq bir müzakirələr olmayacaq. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, bir qrup deputatın qaldırdığı məsələ normaldır. Hətta bunu qapalı müzakirə şəklində də həyata keçirir. Amma tək müzakirə olsun. İkinci məsələ, yenə Rusiya məsələsinə qayıdırıq. Bilirsiniz, Rusiya ilə münasibətlərin əleyhinə deyiləm. Rusiya ilə bizim normal siyasi münasibətlərimiz olmalıdır. Müxtəlif sahələrdə iqtisadi əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Yəni bu işləri aparmaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm, bunun əvəzində Rusiya atacağı addımları da biz bilməliyik. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı addımlar atacaq? Dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə Rusiyaya səfər etdi və çox məhsuldar danışıqların getdiyi deyilir bu agentliklərdən verilən informasiyalara görə. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin tutacağı siyasi xətt. Yəni, belə baxanda Medvedev öz intellektuallığı ilə seçilir. Məsəl üçün, daxildə də, xaricdə də nəsə yeniliklər gətirmək istəyir. Və o, iqtisadi amili başlıca rola gətirib xarici siyasətdə. Yəni, hansı ölkələrlə ki, faydalı iqtisadi əməkdaşlıq mümkündür, onunla siyasi məsələlərin də həllinə çalışılır. İndi Azərbaycanla bayaq əvvəl dediyim kimi, iqtisadi münasibətlər Ermənistanla müqayisədə daha çoxdur Rusiya ilə arasında. Amma yenə deyirəm, bizim istəyimiz həyata keçirə bilirmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindədir? Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət mübadiləsinin həcmi bizimkindən hətta 20-30 dəfə çoxdur. 30-40 milyard dollar arasında ticarət mübadiləsi var. Türkiyənin də yalnız bir istəyi var Rusiyadan. Ki, Dağlıq Qarabağ münaqişənin ədalətdən nə təsir etsin? Çünki çoxları bilir ki, Rusiya burada həll edici rolu oynayır. Çünki bu Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokollar imzalamamışdan da öncə Ankara qeyri-rəsmi şəkildə Moskva və Vaşinqtondan təminat almışdı ki, siz bu protokolları imzalayın, biz Ermənistana təsir edəcəyik. Amma bu istiqamətə ilə heç bir iş aparılmır.
Orada Mübariz Qurbanlı belə fikir də işlətmişdi ki, o Pənah Hüseyin Madrid prinsipləri falan da demişdi çıxışı zamanı. O deyir, nə Madrid prinsipi? Hansı, əgər sənədə qol çəkilmirsə, hələ o sənəd deyil. Yəni, belə də bir fikir ki, ona görə bundan belə danışmağına...
Hazırda danışıqlar prosesi Madrid prinsipləri ətrafında gedir. Düzü Krakovda, sonraki Krakov görüşündə müəyyən detallar əlavə olundu. Amma beynəlxalq birlik bunu Madrid prinsipləri kimi qəbul olunur və bu prinsiplər də faktiki mətbuatda açılıb. Müzakirələr bu ətrafda gedir. Sadəcə detallar ətrafında fikir mübadiləsi bəzən sərtləşir, bəzən yumşalır. Yəni bunu amma həqiqətən belə bir sənəd var. Sənəd olmasa onda müzakirələr nəyin ətrafında gedir?
Elxan bəy, bir sual vermək istəyirəm. Sabir Rüstəm xanlının çıxışında eşitdiniz Məli. Fikir. Hanı xalq, hanı millət, hanı qaçqınlar, o 1 milyon qaçqın, hanı ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatlar, hanı bunlar?
Siyasətçinin əli hər şeydən üzüləndə elə xalqa çağırışlar edir.
Yəni o ittiham eləmirdi məhz.
Başa düşürəm,
o bildirildi, yaxı bunlar da olsa yaxşı.
1988-ci ildə xalq haradaydı Qarabağ məsələsi qalxanda? Elə həmin Sabir Rüstəm xanlı haradaydı? Meydanlardaydıq da hamımız. Milyonlar indi haradayıq? İndi hələmiz öz evimizdə öz problemimizlə məşğuluq. Yəni vəziyyət belədir. Vəziyyət ona görə xalqdan nəsə tələb etmək, xalqdan incimək. Yəni parlament seçkilərində xalq haradadır? Dağlıq Qarabağda ordadır. Yəni bütün məsələlər bir-biri ilə bağlıdır.
Niyə mən deyirəm, o əslində Sabir Rüstəm xanlı orada bildirirdi ki,
yəni biz parlamenti, xalqın təmsilçiləri, biz də məsələlər yəni, münasibət
bildirirəm, sonra o əlavə hələ onun fikrində belə var idi ki, məsələn Türkiyə deyir, axı Türkiyədə daha çox müzakirə olunur, sonra dedi, Azərbaycanda televiziyalar bu barədə danışmır.
Milli Məclisdə 125 millət vəkili var. Əgər çoxluq hakim partiyanın əlindədirsə və hakim partiya Dağlıq Qarabağ məsələsini parlamentdə müzakirə etmək istəmirsə, Sabir Rüstəm xanlı artıq edəcəyi bir şey yoxdur.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, Qarabağ barədə bizlə bu söhbəti Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu eləyirdi və biz parlamentdə bugün Qarabağ barədə deyilənlərdən danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində mən İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra növbəti mövzu ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım.
Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbək ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusundadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda biraz əvvəl Qarabağ məsələsindən danışdıq. Növbəti mövzu seçkilər barədə olacaq, amma ilk olaraq dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Türksatda Azadlıq radiosu yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.868 GHz, sürət 27.500. Azadlıq radiosunun Türksatda yayımının koordinatları barədə dedim. İndi isə studiyamızda söhbətə başlayırıq. Anar Məmmədli studiyamızdadır. Biz onunla seçkilərdən danışacağıq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Verilişin birinci saatının ikinci mövzusunda yenə də studiyamızın qonaqlarını və dinləyiciləri qarşıdakı Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Və Maarif Çingizoğlu da indi studiyamızdadır. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu bu gün seçkilərdən bağlı tədbir keçirilib. Monitorinqdə açıqlamalarla bağlı ilkin olaraq tədbirdən Maarif Çingizoğlu öz müşahidələrini deyəcək, sonra Anar Məmmədli ilə digər məsələlərdən, yəni məsələnin mahiyyətinə daha doğrusu varacağıq. Marif bəy, buyurun.
Demək, İlqar bəy, bugün bir qədər bəlkə də ənənəvi bir toplantı deyil idi. Bu rayonlardan birindən, Göyçay rayonundan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri gəlmişlər, 6 nəfər. Onlardan demək, 3-ü Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idi və bunların əsas şikayəti, yəni indiyə qədər müxalifət partiyaları şikayətlədilər, amma bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri şikayətlədilər ki, onların qeydiyyatı qeyri-qanuni olaraq qeydə alınmayıb və burada rüşvət hallarının olduğunu müxtəlif amillərlə izah eləməyə çalışırdılar və belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qeyd edirlər ki, onlar hər hansı bir topladıqları imzalarda, sənədlərdə hər hansı bir çatışmazlıq olmadığı halda onların qeydiyyatı alınmayıblar və onlara heç bir şey də deməyiblər ki, niyə sizin qeydiyyatınız alınmır və bununla bağlı onlar qeyd elədilər ki, artıq Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət ediblər, amma məhkəmədən onlara cavab verilib ki, bu məsələdə Mərkəz Seçki Komissiyası mövqeyi olmalıdır və ondan sonra biz məsələyə baxa bilərik və ona görə də indi həmin bu narazılar, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan narazılar Bakıya müraciət eləmək istəyirlər, Ali Məhkəməyə və digər instansiyalara və həm də onlar müxtəlif iddialar da sürürlər.
Marbe, onların Yeni Azərbaycan Partiyasından olmaları nə dərəcədə, yəni həqiqəti təsdiqləyən sənədlər təqdim
edirlər? Əlbəttə, mən onların şəkillərini də çəkmişəm, vəsiqə ilə çəkmişəm şəkillərini, Yeni Azərbaycan Partiyasından verilən vəsiqələr və digər araşdırmalarından da mən öyrəndim ki, həqiqətən onlar partiyanın, yəni rayonla danışdım.
Bu fakt dəqiqləşdirildi.
Dəqiqləşdirildi və onların dediyinə görə burada müəyyən rüşvət halları var. Təbii ki, mən hələ bu qarşı tərəfin mövqeyini yəni öyrənə bilməmişəm, dəqiqləşdirə bilməmişəm, ona görə ad çəkmirəm. Onlar qeyd edirlər ki, digər namizədlər ki var, halbuki bunlara əsas gətirilməyib, bunları yəni qeydiyyat almayıb uzaqlaşdırıblar. Digər namizədlər, yəni onların iddiasına görə hansısa məbləğlərdə pul verib, bax, qalıblar yenə köhnə yerlərində və onlar qeyd edirlər ki, baxmayaraq ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük, amma biz bu qanunsuzluqlara qarşı çıxırıq və hesab edirik ki, yəni bu hansısa yuxarıdan verilən göstəriş falan deyil, yəqin ki, yerlərdə olan bir məsələdir ona görə də və hətta onlar qeyd edilədilər ki, yəni mərkəzi aparata da müraciət edəcəklər bu arada və rayonda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandıracaqlar mərkəzi aparatı.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu idi indicə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qanun pozuntusunun iddia edildiyi tədbir barədə məlumat verdi. Söhbətimizi isə biz əlbəttə ki, Anar Məmmədli ilə davam etdirəcəyik və bu gün üçün bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı birinci mərhələnin monitoringi, deməli monitoringinin nəticələri barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin açıqlamaları. Buyurun Anar bəy.
Təşəkkür edirəm. Bayaq yəni sizin əməkdaşınız Marif bəyə söylədiyi kimi hal-hazırda şahidlərin mən deyirəm araşdırması prosesi gedir. Namizədlərin bələdiyyə seçkilərində irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesinin yekunlarına dair. Açığı heç ürəksan vəziyyət deyil. Yəni bütün seçicilərdə biz bu təbii ki ürək açan notlarda danışmırıq, amma bu gün bizim qarşılaşdığımız mənzərə xeyli dərəcədə mən deyərdim ki acınacaqlıdır. Çünki söhbət ondan gedir ki bələdiyyə seçkiləri başlandıqdan sonra, yəni oktyabrın əvvəllərindən ta bu günə qədər olan müddət ərzində namizədliyin irəli sürülməsi prosesində təxminən 35 min, yəni 40 min arası insan qatılmışdı. Bu 15 mindən artıq bələdiyyə yerləri üçün çox bir az rəqəmdir. Qeydiyyatdan keçmiş bələdiyyə namizədlərinin sayı isə təxminən 15 minən bir qədər artıqdır. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyasında bir sıra şikayətlərə bağlı. Bula bizim ki, bu rəqəmlər artsın. Amma hal-hazırda 31 min yəni namizədin qeydə alınması 15 min bələdiyyələrdəki yer üçün mən deyərdim ki, çox da yüksək bir rəqəm deyil və seçicilərdə rəqabətin, namizədlər arasında rəqabətin ciddi şəkildə cərəyan eləyəcəyini düşünmək məncə yersiz olardı. Amma hər halda başqa bir məqama da toxunmaq istərdim. Təxminən 2 həftə yaxındır ki, mətbuatda, xüsusilə də müxalifət mətbuatında siyasi partiyaların namizədlərinin, müxalifətdə olan namizədlərin qeydiyyata alınmaması, onlara qarşı müxtəlif təzyiqlərin söylənilməsi barədə fikirlər, rəylər var. Biz bunların bir çoxunla bölüşürük, çünki apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, həqiqətən yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən bələdiyyə namizədlərinin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesində müdaxilələr baş verir. Bəzi hallarda insanlar namizədliyin geri götürülməsi üçün təzyiqlər edilib. Bu kimi hallar baş verir. Amma ümumilikdə, mən yenə də bayaq söylədiyim rəqəmə qayıtmaq istəyirəm. Namizədlik üçün irəli sürülənlərin sayı xeyri dərəcədə az olubdur. Yəni 35 min, yenə deyirəm, 35 min rəqəm bu çox az bir rəqəmdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi fəallıqla bağlı, Azərbaycanda seçki prosesində vətəndaş iştirakı ilə bağlı, vətəndaşların siyasi proseslərə səfərbər olunmasına bağlı ciddi problemlər var.
Anar bəy, başqa təcrübə var əlbəttə ki, söhbət təkcə bu bələdiyyə seçkiləri, ümumiyyətlə seçkilər Azərbaycanla bağlı məsələ deyil, kənar təcrübələr var, seçkilər keçirilir və hətta bizim özümüz də şahid olmuşuq, siz Azərbaycandan kənar da müşahidələr aparmışsınız və maraqlıdır indi bax bu indi sizin göstərdiyiniz, qeyd elədiyiniz nəticənin fonunda nədir bu? Deyək ki digər təcrübələrdən çıxış eləyərək də müəyyənləşdirsəniz əgər namizədin azlığı nə deməkdir ümumiyyətlə seçki üçün nə ola bilər? Yəni bu seçkini hansı hala sala bilərmi deyə sadə dildə gəl biraz belə desək. Nədir bunun fəsadı? Nədir bunun göstərici olaraq bu nəyə işarədir?
Burada bir neçə məqam var. Mən əvvəlcə sizin xarici təcrübədən çıxış edirəm. Mən sizə bir informasiya verim. Dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Bilirsiniz ki, bizim təşkilat Seçkilər Monitorinq və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi 2004-cü ildən Avropada Seçkilər Monitorinq Şəbəkəsinin üzvüdür, ENMO-nun üzvüdür və hal ötən ay bizim yəni üzr istəyirəm noyabrın əvvəlində bizim əməkdaşlar təxminən 3 nəfər bizim əməkdaşımız Kosovada yenicə müstəqil əldə etmiş Kosovada yerli seçkilərin monitorinqi prosesində beynəlxalq müşahidə missiyası çərçivəsində iştirak ediblər. Dünəndərin biz bir məlumat aldıq. Səsvermələrin nəticələrinə görə Kosovada bir sıra bələdiyyələrə, bir sıra deməli meriyalara yenidən təkrar üzr istəyirəm. İkinci raund seçkilər keçiriləcək. İkinci tur seçkilər keçiriləcək.
Birinci seçkidə qalib gələn oldu.
Qaliblərin yəni sayı lazım olan səsləri alamayıblar. Yəni 50% plus səsləri alınıblar və bir sıra meriyalara təzədən ikinci tur seçkilər keçiriləcək. Amma orada bariyer var, orada müəyyən belə deyə orada üzr istəyirəm. Yəni mən faiz bariyerlər də müəyyən edilib. Yəni təxminən 5%-dən artıq az səs toplayanlar kənarda qalıblar. Ondan yuxarıda olan namizədlər yenidən prosesdə qatılacaqlar. Bu Kosova müstəqilliyi əldə etmiş ölkədir. Yenicə müstəqilliyi.
Bəli.
Və bu ölkədə birdən-birə bu cür nailiyyətin əldə olması, hardasa bəlkə də kimlər üçün də başa düşüləndə, mənim üçün başa düşüləndə, çünki birdən-birə bu ölkədə bu cür seçki nailiyyətlərinin əldə olması balaca bir ölkədə hər halda Azərbaycanla müqayisədə müəyyən suallar yaradır. Amma
bəlkə suallar o nailiyyətin əldə olub hər halda, bilirsiniz də təcrübə var. Tutaq ki, bir şeyin 100 illik təcrübəsi varsa, gedib 100 ildən başlamaq lazım deyil, elə bu 100-cü ildən başlamaq.
Təbii, tamamilə.
Bəlkə orada o nailiyyətin əldə olunması sual doğurmur, hardasa nailiyyətin əldə olunmaması sual doğurur indiki zamanda.
Ola bilər, amma başqa bir şey də var. Orada Kosova ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə bir müqayisə eləsək əgər, bir sıra məsələlər ortaya çıxır. Kosovada Azərbaycanda olduğu kimi demokratik azadlıqlara məhdudiyyətlər yoxdur. Yəni çünki biz dəfələrlə bu məsələni vurğulamışıq. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən başlayaraq bir məsələni bütün hesabatlarımızda qeyd edirik ki, seçkilərlə bağlı biz danışarkən xüsusi olaraq vurğuluyuruq, müşahidəçilər bu prosesə iştirak etməlidir, seçkilərdə seçicilərin məlumatlandırılması, komissiya üzvlərinin treninqlərin keçirilməsi, siyasi partilərə efir vaxtı və s. və bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma bir şey unuduruq ki, əsas insan hüquq və azadlıqları olmayan yerdə demokratik, normal, azad, demokratik, ədalətli seçkilərdən danışmaq mümkünsüzdür. Yəni, seçki prosesi bir növ, bütün bu əsas insan hüquq və azadlıqlarının sınaq prosesidir, sınaq mərhələsidir. Yəni, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti, demokratiyanın səviyyəsi seçkilərdə bir qayda olaraq bir ruzə verir. Və bu günlərim Azərbaycanda baş verən proseslər bizim üçün heç də təəccüblü deyil. Çünki ölkədə əsas insan hüquq azadlıqlarından bağlı çox ciddi problemlər olduğundan, ciddi məhdudiyyətlər olduğundan mən deyərdim ki, bu özünü hal-hazırda bələdiyyə seçkilərində bilməyənlər şəkildə bir ruzə verir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər var. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var. Ölkədə siyasi fəaliyyət imkanları xeyli dərəcədə məhdudlaşıb. Və belə olan halda vətəndaşların seçki prosesində səfərbər olunması, seçki prosesində iştirakı mən deyərdim ki, xeyli sayda problemlərlə müşahidə olun. Digər bir məsələ bələdiyyələrin Azərbaycanın yerli özündarə orqanlarının statusuyla bağlıdır. Və yenə də qayıdıram Kosova ilə bağlı məsələ. Kosovada bəli, yerli özündarə orqanlarına verilən status Azərbaycanda bu gün bələdiyyələrin daşıdığı statusdan qat-qat fərqlidir. Tamamilə Avropa standartlarına uyğun.
Nədir o fərq bax?
Yəni artıq mən deyərdim ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi Kosovada da yerli hakimiyyətlər, yəni Azərbaycan nədirsə bələdiyyələr mərkəzləşmə prosesi gedir və dövlət hakimiyyəti statusuna malikdirlər. Dövlət hakimiyyəti orqanı statusunu daşıyırlar. Tutalım yerli büdcələrin formalaşması, yerli səviyyələrdə problemlərin həlli ilə bağlı artıq icra hakimiyyətinin, yəni mərkəzi icra hakimiyyətinin hər hansı təmsilçisindən söhbət edə bilməz. Amma Azərbaycanda fikrimi aydınlıq üçün bir izahat verim ki, bir aydınlıq üçün bir məsələyə toxunum ki, bu gün Azərbaycanda demək olar ki, bütün yerli hakimiyyətlər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən mənimsənilir. Yəni istər sosial-iqtisadi, istər də ictimai-siyasi, yəni bir sıra məsələlərin həlli birbaşa yerli icra hakimiyyətlərinin iradəsindən asılıdır. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də eyni zamanda konstitusiyası da bələdiyyələrin həqiqətən yerli səviyyəli dövlət hakimiyyəti orqanı, bir daha söyləyirəm, yerli səviyyəli dövlət hakimiyyəti orqanı statusu olmasına təminat vermir. Və bu məsələdə biz Avropadan İrisada geridə qaldıq və o cümlədən Kosovadan da biz geridə qaldıq. Yəni Kosovada bugün Priştinaya mer seçkiləri keçiriləcəkdir dekabrın 12-sində. Amma Azərbaycan müstəqil erdikdir 91-ci ildən bu günə qədər, 2001-ci ildə 2000-ci ilin Avropa Şurasının üzvüdür. Bu müddətdə dəfələrlə çağırışlar olur ki, Azərbaycanın bir sıra böyük şəhərlərində, yəni Priştinanın əhalisi təxminən 100 minə yaxındır. Yəni 100 minə yaxın olan bir ölkədə, bir şəhərdə 50 minlik bir şəhərdə mer seçkiləri keçirilir. Bakı kimi 3 milyonluq bir meqapolisdə bu mer seçkiləri keçirilmir. Yəni bütün bunlar hamısı təzadlardır və bütün bunlar müqayisə nəticəsində ortaya çıxan qüsurlarımızdır. Qaldı seçkilərə gəldikdə isə, bəli, bu gün azınazaqlı vəziyyətdir. Mən niyədən narahatam? Bayaq sizin verdiyiniz suala indi qayıtmaq istəyirəm. İnsanların bələdiyyələrlə bağlı prosesə xeyli dərəcədə maraqsızdırlar. Təsəvvürə gətirin ki, ötən seçkilərdə bələdiyyə üzvlərinə seçilmiş insanların təxminən 58% bu seçkilərdə namizədliyini verməkdən imtina ediblər. Namizəd kimi qatılmayıblar prosesə. Bunun özü göstərir ki, artıq insanlar yerli özündarə orqanının fəaliyyətinə etimad göstərmirlər. İkinci məsələ seçki sisteminə olan inamsızlıqla bağlıdır. Yəni Azərbaycanda seçki sisteminə olan inamsızlıq buraya bir sıra məsələlər daxildir. Yenə deyirəm, əsas insan hüquq azadlıqlarından tutmuş seçki qanunvericiliyi, seçki administrasiyasının, seçki komissiyalarının fəaliyyəti və s. Və nəhayət üçüncü toxunmaq istəyirəm ölkədə ümumiyyətlə mövcud siyasi durğunluq. Bu da bələdiyyə seçkilərinə sirayət etməkdədir, mənfi təsirini göstərməkdədir. Çox təəssüf ki, indi bizim yenə deyirəm bir sıra siyasi partilərin, xüsusən də müxalifətdən olan müxalifət partiyalarının nümayəndələri qeyd edirlər ki, onların namizədlərinə yüksək şərait yaradılmayıbdır. Amma bilirsiniz, biz Azərbaycanda yaşayırıq.
Biz özümüz... yani onlar isə yüksək şəraitə, ümumiyyətlə şəraitdən danışırlar.
Hə, yəni təminat ümumiyyətlə şəraitdən danışırlar. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir sıra təzyiqlərə məruz qalırlar
məsələn. Amma yüksəkdir hələ söz müzakirə məsələsi.
Amma bir başqa şey toxunmaq istəyirəm. İndiyə qədər bu şikayətlər söylənilir, belə şikayətlərin olduğu bildirilir, amma indiyə qədər biz adı çəkilən şəxslərin üstündən gedirik. Müxalifətdən olan namizəd olaraq adı çəkilən şəxslərin qapısını döyürük. Bizim müşahidələrimiz. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz hal-hazırki hesabat 98 seçki dairəsindən olan məlumatları əks etdirir. Yəni bu dairələrdə olan insanların qapısını döyürük. İnsanlar adlarını bildirməkdən çəkinirlər. Mən başa düşürəm, təzyiqlərə məruz qalırlar. Amma bu təzyiqlərə məruz qalan insanlarla bağlı siyasi partiyalar, onların mərkəzi qərargahları bir hüquqi yardım işinə aparmalıdırlar. Onların məhkəmələrə işlərinin, şikayətlərinin hazırlanması, dairə seçki komissiyalarından mərkəz seçki komissiyasına şikayətlərin aparılması, bu prosesə siyasi partiyalar öz töhfələrini verməlidir. Eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycanda seçkilər hansı şəraitdə keçirilir. Azərbaycanda seçki prosesində hansı səviyyədə müdaxilələr baş verir? Yəni mərkəzi milli səviyyəli seçkilər onda birbaşa mərkəzi icra hakimiyyətinin tərəfindən bu müdaxilələr baş verir. Mərkəzi icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən ciddi təzyiqlər baş verir. Seçkilərə kobud müdaxilələrimiz baş verdiyini bilirik, amma buna hazır olmaq lazımdır. Amma buna öncədən hazırlaşmaq lazımdır və bütün bunları göz önünə öncədən almaq lazımdır. Buna görə də mən hesab edirəm ki, siyasi partilərin yəni fərq qoymaq istəməzdir, müxalifət və iqtidar olsun. Çünki siyahıya baxanda görürsünüz ki, cəmi 15 min, yəni yapdı yerdə qalanlar, bütün siyasi partiyalar çox az sayda təmsil olunurlar. Yəni bura daxil həm iqtidar yönlü partilərindən, müxalifət yönlü partilər. Bütün siyasi partilər bu prosesə çox ciddi şəkildə qatıla bilərdilər. Ən azı bir il öncədən bu prosesə öz töhfələrini vermək üçün müəyyən proqramlara malik olmalıdırlar. Müəyyən hüquqi, belə deyək, hazırlıq prosesindən keçməlidirlər. Adicə bir faktı söyləyim, İlqar bəy. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu qədər söylənilir, məhkəmələrə bir dənə şikayət verilməyibdir. Yəni bu qədər də axı
niyə verilmir onda?
Sual doğurur. Mən də düşünürəm. Yəni əgər sizin də oradan da şikayətiniz varsa, mən inanıram ki, belə bir hallar var və mən bunun bizə daxil olan şikayətlərlə baş verdiyini də təsdiqləyən sənədlərlə tanış olmuşam. Yəni mən şübhə altına almıram, amma
normal fakt yoxdursa bu fon yaratmaq kimi əsaslandırıla bilərmi?
Dairə seçki komissiyalarından mərkəz seçki komissiyasına verilən var şikayətlər. Yəni mən söylədim bayaqlarımda çıxışımın əvvəlində ki, mərkəz seçki komissiyasına araşdırılır. Amma elə hallar var ki, mərkəz seçki komissiyasında belə təmin olunmayıbdır. Şikayətlərə baxılmayıbdır.
Ekspert mərkəz seçki komissiyası deyir, araşdırırıq da təsdiqlənmir.
Və mərkəz seçki komissiyasının özünün bu fəaliyyətini və yaxud da fəaliyyətsizliyini məhkəməyə vermək olar. Apellyasiya məhkəməsində yürümək olar bundan bağlı. Bilirsinizmi, bu proseslərdə məyələ gəlir ki, biraz kompleks yanaşmaq lazımdır. Seçkilər dedikdə siz söylədiniz bir çox ölkələrin təcrübəsindən. Mən bir çox ölkələrdə siyasi partiyaları müşahidə etmişəm. Bəli, bu gün Azərbaycanda siyasi partiyaların ayrıca olaraq siyasi resursları, texniki resursları, sosial resursları imkan vermir ayrıca olaraq fəaliyyət göstərmə. Amma belə olan halda siyasi partiyalar seçkilərə qatılırlarsa və seçkilərdə iddialıdırlarsa 5-6 siyasi partiya, 10 siyasi partiya, yəni bir və ya daha artıq siyasi partiya birləşməli və bu hüquqi yönümdə necə hazırlaşacaqlar, sosial resurslarını necə idarə edəcəklər, texniki baxımdan prosesə necə qatılacaqlar, bunu əvvəlcədən proqramlı şəkildə yürütməlidirlər. Çox təəssüf ki, yəni mən bir ölkənin, yəni bir monitorinqlə məşğul olan təşkilatın rəhbəri kimi deyil, bir ölkə vətəndaşı kimi mən çox açığı pessimistəm ki, bu gün Azərbaycanda seçkilərə bu cür azınacaqlı münasibət var. Və mən sizə deyim ki, kimsə düşünürsə ki, bu bələdiyyənin statusundan bağlı xeyir. Bu gün Azərbaycanda elə bir biz vaxtda, dövrdə yaşayırıq ki, bir il sonra ölkədə parlament seçkiləri keçiriləcək. Və bu bir illik bir intervalla, bir müddətdə biz istifadə edərdik ölkədə insanların seçki prosesində daha da həvəsləndirilməsi üçün, insanların ictimai siyasi proseslərə daha da alışdırılması üçün bu kampaniyadan
əslində bir il qalanda artıq proses başlayır.
Xeyr, əslində başlamalıdır. Əslində başlamalıdır proses. Yəni bu bizim üçün bir test olmalıdır. Bir vətəndaş olaraq ki, bizim seçki sistemimiz zaman-zaman biz söyləyirik. Yəni biz zaman-zaman bildiririk təşkilat olaraq ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi dəyişməli. Bu seçki komissiyaları müstəqil deyil. Bu seçki komissiyaları təsir altındadır. Müdaxilələr altında fəaliyyət göstərir. Amma bir şey də düşünmək lazımdır ki, vətəndaşla ünsiyyətdə olmaq üçün, vətəndaşın qapısını döymək üçün bu seçkilər əla fürsət idi və bundan yüksək səviyyədə yararlanmaq lazımdır.
Əli Əhmədov bu gün danışdı. Parlamentin millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi jurnalistlərin sözsüz ki, suallarını cavablandırarkən bələdiyyə seçkiləri ilə də bağlı ona sual oldu, o da cavab verdi və əslində bu barədə məlumat artıq Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də var, amma sadəcə bununla bağlı, orada yaranmış vəziyyətlə bağlı mənim istəyirəm sizin fikrinizi öyrənəm. Bu təbliğat təşviqat işindən getdi söhbət və orada Əli Əhmədov bildirdi ki, sözü ki, orada efir məsələsi var, siz də bilirsiniz, danışma, debatlar falan. Əli Əhmədov bildirdi ki, yalnız partiya şəklində Yeni Azərbaycan partiyası getdiyinə görə seçkilərə, başqa partiya olmadığına görə biz bilirik ki, bu sayı etibarilə indi siz əvvəl dediniz və çoxluq həm də efir imkanı demək idi, istifadə etmək. O deyir ki, olmadığına görə yap bu pulsuz
efir vaxtında imtina edir.
Bəli, təşviq pulsuz mən, efirdən falandan imtina edir. Bunun özü nə dərəcədə? Mən, yəni cəmiyyət baxımından, əhali baxımından sözünüzü kəsirəm. Əhali hər halda televiziya qarşısında oturub izləməli idi.
Təbii.
Bu onun məlumatlandırılmasına daha aydın təsəvvür yarada bilərdi. Bu da çıxır belə.
Tamamilə doğru məsələ, yəni qaldırırsınız bu məsələni, amma birinci ona söyləmək istərdim ki, burada bir neçə yanaşma, yəni mövcuddur. Mən bir neçə fikir söyləmək istəyirəm bununla bağlı. Əvvəla mətbuatda bununla gedir ki, ölkədə bir partiyalı sistemə doğru gedirik falan. Bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir belə deyək də, heç də hər halda yeni bir məlumat deyil. 2005-ci ilin parlament seçkilərində nəticələr göstərdi ki, ölkədə həqiqətən siyasi hakimiyyətin iradəsi tamamilə parlamentdə müdafiə olunur və parlamentin özü belə yəni heç bir Azərbaycan
nəticələr hansı mənada nə dərəcədə yəni, nəticələr yəni?
Parlamentin 3/2-si, yəni 90%
o nəticələrin özü nə dərəcədə?
Nəticələrin özü şübhə doğurur təbii ki. Bizim 2005-ci ilin parlament seçkilərində biz 40-a yaxın seçki idarəsində nəticələrin ləğvinin ortaya qoymuşdu o sənədlərlə. Bunlar baş verməli təbii ki, cəmi 10 dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Eyni zamanda həmin seçkilərin nəticələri nə xatırlasaq, yəni bu proses indi baş vermir ki, 2005-ci ildən Azərbaycanda artıq bir partiyalı sistemə doğru addımlar atılır və həmin parlamentdə Azərbaycan cəmiyyət üçün başçılığı gətirmir. Amma kimlərsə ki düşünürlər və konkret olaraq Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmiləri düşünürlərsə ki, bu uğurdur. Ola bilər bu bir partiyanın uğurudur. Bir partiyanın uğuru kimi qiymətləndirir. Amma mən bunu uğur kimi qiymətləndirmək istəməzdim. Bu Azərbaycan cəmiyyətində siyasi böhranın olduğunu göstərir. Əgər bir ölkədə qeydiyyata alınmış namizədlərin yarısı hakim siyasi partiyanın üzvləridirsə, deməli bu ölkədə ya siyasi cəmiyyət kimi formalaşmayıbdır, ya da ki, bu ölkədə avtoritarizm hökm sürür. Məncə ikinci yanaşma daha yerini tapar, çünki hər kəs mənlə razılaşar ki, Azərbaycanda həqiqətən siyasi partiyaların, siyasi fəalların, siyasi alternativ düşüncənin olması, oturuşmasından bağlı ciddi təhlükə mövcuddur. Xüsusən də bu bölgələrdə mövcuddur. Yəni bizə daxil olan məlumatlara baxın, eyni zamanda sizin saytınızda, sizin radioda səsləndirilmiş xeyli sayda məlumatlar var ki, namizədlərə qarşı, xüsusən də müxalif partiyalardan namizədlərə qarşı təzyiqlər olur. Eyni zamanda bayaq söylənildi. Yəni bu gün Azərbaycanda
Yeni Azərbaycan partiyasında təmsilçiləri və Axmaristin
ola bilər belə bir cüzi hallar baş versin, amma total olaraq, total şəkildə hər halda şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti müxalifət partiyalarından namizədlərdir. Amma yenə də mən söyləmək istəyirəm, yenə də o fikrimə qayıtmaq istəyirəm ki, müxalif siyasi partiyalar belə prosesə çox yüksək fəallıqla qatılmamışlar. Bunu da nəzərə almalılar. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda namizədliyini irəli sürən və imza vərəqələrinin insanların cəmi sayı 35 min nəfər olubdur. Bundan 31 minini təxminən, indi ola bilər müəyyən rəqəmlərdə, amma 31 mindən bir qədər artığı qeydiyyata alınıbdır. Və 31 mindən də yarısı Yeni Azərbaycan partiyası. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin fiaskonun olduğunu göstərir. Azərbaycan cəmiyyətində seçkilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu göstərir və Azərbaycanda siyasi belə deyək münasibətlərdə həddindən artıq konfliktli məqamların olduğunu göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş dövlət dialoqu yoxdur. Vətəndaş dövlət dialoqu nə vaxt olur? Seçkilərdə olur da bu. Seçkilərdə alternativ fikir yerləri, alternativ düşüncə sahibləri debatlara çıxırlar, ictimai müzakirələrə çıxırlar.
Belə çıxır ki, bu dəfə olmayacaq.
Azərbaycanda ümumiyyətlə bu ənənə artıq itməkdədir. Bu bələdiyyə seçkilərdə bunun bir göstəricisi oldu ki, Azərbaycanda artıq siyasi hakimiyyətin mövqeyi bütün səviyyələrdə təmsil olunmaqdadır və bu Azərbaycan cəmiyyətinə yenə deyirəm bir xoş hal kimi bunu təqdim etmək lazım deyil.
Yəni,
bu
yap neynəsin? Yap demir ki biz istəmirik. Deyir ki onlar demir ki biz istəmirik o debatlar olsun. Deyir sadəcə debat eləməyə partiya yoxdur.
Mən bayaq söylədim. Bütün bu proseslər bələdiyyə seçkilərlə bağlı bu cür yaranmış azınazaqlı vəziyyət. Yəni artıq hamı qəbul edir ki bu gün bələdiyyə seçkilərindəki mənzərə çox azınazaqlı vəziyyətdir. Mən deyərdim bu bir hardasa multfilm oxşuyur.
Amma hamı belə düşünmür.
Yox, hər herhalde 15 bir partiyanın yarıdan çox yerlərə namizəd irəli sürməsi, digər partiyaların arzında qalması herhalde yaxşı hal deyil. Burada bir sıra problemlər, bir sıra statistik araşdırmalar aparıla bilər. Bunu qoyan bir kərlə
mən onu deyirəm, herhalde belə düşünmədiyin deyənlər də var demək.
Başa düşdüm. Amma mən bu şey demək istəyirəm ki, bunu deyənləri nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycanın əsas insan hüquq və azadlıqları əgər tapdalananda, ayaqlar altında qalanda, jurnalistlər həbsxanalarda qalanda, sərbəst toplaşma azadlıq pozulanda, siyasi partiyaların seçkilərə, vətəndaşların seçkilərə marağının bu qədər azalması da başa düşülən olmalıdır. Hər halda bu aparılmış uzun müddətli siyasətin nəticəsidir ki, bu gün artıq insanlar seçkilərdə nəinki müşahidəsi və yaxud da namizəd olmaq, hətta seçici olmaqdan belə çəkinirlər. Bu artıq çünki bizdə olan məlumatlar var İlqar bəy. İnsanlar imza vərəqələrində atdıqları imzalardan belə imtina etməyə təhrik olunurlar. Beyləqan şəhərində misal üçün İcra Hakimiyyətinin başçısı nümayəndələri insanlara, dövlət məsələsində çalışan insanlara təzyiq edirlər ki, verdiyiniz imza vərəqələrindəki imzalardan imtina edin. Yəni seçicilərə təzyiq olunur. Ya bu proses 2005-ci ilin parlament seçkilərində baş veribdi, 2008-də də baş veribdi, 2009-un 18 mart referendumunda baş verib, indi də baş verir. Və belə olan halda gələcəkdə, yəni bu gün artıq ölkədə siyasi partilərin belə deyək də, yalnız biri çoxluqla qatılır, o biriləri qatılmırsa, görün indi 2010-cu ilin parlament seçkilərində bizi hansı vəziyyət gözləyir.
Hər halda Beyləqan, ən azı Beyləqan şəhərindən, Beyləqan rayonundan deyilənlərə etiraz eləmək istəyən olsa 436-77-41 sayılı telefon açıqdır və birazdan hələ Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi bir saat yenə də efirdə olacaq. Hələlik isə xəbərlər öncəsidir. İndi biz studiyamızda söhbəti yekunlaşdırırıq və mən əlbəttə ki, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədliyə studiyamıza təşrif buyurub bu söhbəti elədiyi üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bir 5 dəqiqə xəbərlərdən sonra əlbəttə ki yenə də mən İlqar Rəsulun təqdimatında efirdə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.